Apskauž vecāks, kuri saka, 9:00 nolikām gulēt, 9:00 piecēlās. Viss, nekāda problēma.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producente Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Latvijā iespējams apmeklēt dažādus zoodārzus, tostarp arī mini-zoo un dabas parkus, kur var gan apskatīt, gan nereti arī iepazīt tuvāk un pat pabarot dažādus dzīvniekus. Šādu vietu apmeklējums šķiet nevienu neatstāja vienaldzīgu, ne pieaugušos, nec, protams, arī bērnus, jo tā ir tāda lieliska iespēja tuvāk iepazīt gan labi zināmus dzīvniekus, gan arī izzināt kādas jaunas eksotiskākas sugas. Un papētot, ko piedāvā dažādi novada turismu informācijas centri, mums šķita, ka dažādu mini-zoo skaits aizvien palielinās. Vai tas tā varētu būt un par ko liecina un ko ņemt vērā, dodoties uz dažādām dzīvnieku apskates vietām? Par to šodien sarunā, kuras dalībnieki būs Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Labdien!
Dien.
Arī no Siguldas zoo pārstāvis Daniels Kalvis šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
Sveicināt!
Un dāmas pievienojas divas veselas mums attālināti no eksotisko dzīvnieku parka Dundagā Evita Laukšteinē. Labdien, Evita! Un arī lauku sētas līcīša saimniece Māra Liepiņa. Labdien!
Labdien! Labdien.
Kā laži arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties mūsu sarunā ar kādiem saviem viedokļiem vai pieredzēm. Šoreiz jūs sevišķi esat bijuši kādā zooloģiskajā dārzā, lielākā vai mazākā, kur jums un jūsu bērniem kaut kas ir īpaši iepaticies vai šķitis, kaut kā citādāk atzīmējams, tad atrakstiet un pastāstiet par to arī mums. Galu galā vasara ir klāt un gan jau arī pa vidu darbiem tomēr izdosies atrast kādu brīvu brīdi visiem kaut kur kopā aizdoties. Un kāpēc gan, lai tas nebūtu kāds ģimenē draudzīgs turismu objekts šeit pat Latvijā. Tātad mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Pirmais jautājums, laikam kopīgs visiem, vai tie mūsu novērojumi atbilst jūsu novērojumiem, jūsu redzējumam, ka šādi te privāto jeb mini-zoo Latvijā kļūst vairāk, kā jūs teiktu? Daniel?
Noteikti, īpaši pēdējos desmit gadus. Vai tā tendence, manuprāt, tā tendence ir laba un pozitīva, jo mēs neesam nekāds unikums Eiropā ar privātiem zoodārziem vai privātām dzīvnieku kolekcijām, kā nu kurš tās sauc. Eiropā tas jau ir sen, un nu, mēs vienkārši esam tā ielikuši varbūt pēdējā vilcienā Eiropā, ka nu, tagad mums tas arī ir, un tāpēc mums sāk pamanīt vairāk.
Mm-hmm. Māri, kā jums šķiet?
Es varbūt kā pēdējais.
Labi. Evita?
Jā, es domāju, ka noteikti pagažgad es mēģināju saskaitīt zoodārus Latvijā mini. Nu, pēc manis sanāca 38. Nu, pat cik man ir 10 gadu pieredze turismā tieši ar cilvēkiem dotā brīdī, tad pa tiem 10 gadiem ir diezgan daudz savairojušies zoodārzi. Cits lielāks, cits mazāks.
Māra, kā jūs teiktu?
Nu, es neesmu skaitījusi viņus, bet mēs esam lauku sēta, un es to arī visiem turistiem uzsveru, un arī turismu organizācijām, ka mums nebūs asfaltēti celiņi, un dažādi no tāda vairāk kā nu, zoo. Ja? Mums ir parasta lauku sēta, kur bērns ienākot, viņš var arī darboties tajā un redzēt, kā lietas notiek dzīvē īstajā.
Māri.
Nu jā, acīm redzot paliek vairāk, bet šeit būtiskākais būtu tomēr arī tiem jaunajiem, kas varbūt gribētu atvērties, jā. Galvenais, lai tam dzīvniekam tajā zoodārzā būtu labi. Jo, nu, piemērot aploki, piemērot tas mēbeles viņam iekšā tajā aplokā vai mītnē. Jā, jo, nu, reizēm iznāk, nu, tā kā man iznāk daudz dzirdēt ienākošas zvanus par dažādām Latvijas lietām, tad, nu, vietām reizēm iznāk klausīties visai tādus
bēdīgus
stāstus, ka tur varētu būt daudz labāk. Mm. Nu, un otrām kārtām, lai būtu drošība Tas nozīmē, ka, ja tas dzīvnieks atrodas tajā aplokā, tad viņš arī tur atrodas. Nevis, kā te dažos gadījumos, jā, kaut kur pa pilsētu skraida apkārt strauss, konkrēt ēmu. Jā. Otrā Latvijas galā savukārt klīst ķengurs pa pasauli, jā, un tā arī viņš nedodās rokā, protams. Tad, ja skaļāks, skaļāks notikums bija vairākus gadus atpakaļ, kad netālu no Rīgas bija ziemas laikā tika atrasts spelgonis. Nu, tā mēs viņu nosaucām, to ķenguru, rutpelēko valā bija. Jā. Un tad arī vie pie mums nonākusi savulaik ir Mara, Patagonijas Mara, ar baigo rētu uz kakla. Tā kā, nu, šādas visādas lietas būtu labi.
Bet tas tiek kontrolēts?
Nu, tas jau tiek kontrolēts, jā.
Nu, es teiktu, ka es pilnībā piekrītu, jo principā šodien jebkurš gribošs cilvēks var iegādāties kaut kādus dzīvniekus un neviens viņam neaizliedz sevi saukt par zoo. Mm. Tas par to, vai viņš ir reģistrēts, akreditēts un nu, Latvijas likumdošana tur gandrīz katram dzīvniekam paredz kaut kādu savu institūciju, kur viņš kam pieder, un kur viņš būtu jāreģistrē, tas neaizliedz, un es piekrītu, ka īsti nav noteikti stingri, kā būtu pareizi, un kā tam būtu jābūt. Mm. Nu, ir kaut kādi vispār pieņemtas labturības prasības, un jā, tur rodas arī nedaudz tāda konflikta situācija, ka tie visi, kas sevi sauc par zoo, nu, viens iegulda šajos gan drošības, gan labturības, gan zoopsiholoģiskās kaut kādās vajadzībās, kas maksā lielu naudu, un cits to var nedarīt, iekasēt tādu pašu ieejas cenu, un nu, tur tas bizness veidojas.
Nu, tā ir tāda biznesa specifika, mēs šoreiz vairāk no ģimenes, no klientu interešu perspektīvas. Tātad es saprotu, ka mēs varam teikt, ka konkurence aug šajā jomā, un līdz ar to tam klientam tas piedāvājums varētu būt aizvien interesantāks. Tam arī varat piekrist?
Jā, noteikti. Nu, cilvēki ceļo pa Eiropu, pasauli brīvu, viņi redz, kas ir citur, un nu, viņi labprāt arī to Latvijā izmanto.
Mm-hmm. Evita, tā ir, ka jo vairāk šādu dzīvnieku apskates vietu, jo klientiem labāk.
Nu, es domāju, ka noteikti viņi var izvēlēties, lai braukt uz Daugavpili vai braukt kaut kur citur. Nu, attālumi, jo mums Latvijā tomēr ir liela Latgala, un Kurzem ir liels attālums.
Varbūt jūs arī pati turpinot varat izstāstīt, kas Dundagā ir jūsu piedāvājumā, kas ir tāds jūsu lielākais lepnums vai tas īpašais, kas atšķir jūs no citiem šajā nozarē?
Nu, mans tas īpašais, kas atšķir cits, ir tas, ka šeit jebkuram dzīvniekam var pienākt klāt, papaijāt. Viņi staigā brīvestībā, viņi dzīvo kā savvaļā, nu, tā kā viņiem ir dabā, tā kā nodrošināt tā. Nu, komunicēšana. Viņi komunicē ar cilvēku kopā. Viņi ir droši, nav bailīgi tie dzīvnieciņi. Un pieraduši pie cilvēkiem un bērniem un arī to starp pieaugušajiem ir ļoti patīkami, ka tu viņu var papaijāt, pabarot un samīļot un uztaisīt selfijas. Un cilvēki ir lielā sajūsmā par to.
Un kas ir tā jūsu klāstā?
Jūs domājat no dzīvnieciņiem?
Jā, jā.
Nu, daži nedažādi. Nu, lielāko daļu man ir eksotiskie dzīvnieki. Tie ir kamieļi, zebras, rudie ķenguri, lielie potu ēzeļi. Nu, ļoti daudz sugu. Bet, kas asociējās ar Kurzemi, ļoti ilgi domāju, ko var piesaistīt Kurzemai. Un tā ir Latvijas zilā govs, kas ir tikai mūsu pusē. Varbūt zinat, varbūt nezinat. Tagad jau ļoti liels retums. Bet nu
Pāvilos tā šķiet Jūrkalnē, ja? Tur viņi zīmolo sevi ar šitām govīm.
Jā, bet maz, ļoti, ļoti maz. Nu, un tas piesaista arī turistus, pat cik viņi ir nākusi no jūras, tā Latvijas zilā govs, ja? Tās vēsta teika. Un tā, protams, viss eksotika, kas piesaista cilvēks ļoti.
Daniela, izstāstiet. Ko Siguldā rādāt?
Siguldā, ko mēs, ko kādēļ pie mums cilvēki brauc, pamat publika ir Rīga. Mēs esam pusstundas braucienā pa labu ceļu cilvēki labprāt atbrauc un cilvēki labprāt grib pavadīt ģimenes, jo īpaši pie dabas, kas nav Rīgā, viņi meklē šīs iespējas, nu, pie mums brauc apskatīt, kas arī no, var saukt viņu par eksotiku, ir zebras, tie paši valabi, kaķu lemūri, kur cilvēki arī var iet iekšā. Nu, tas mēs to kontrolējam, jo nu, tā ģimene, kad ko mēs dzirdam pie sevis, nerunāšu par citiem, jā, Rīgā ir foršs zoodārs un ir tīģeri un žirafs, kur nekur citur to nevar redzēt, bet bērniem, ar ģimenēm ar bērniem, viņi noķer to sajūsmu un to prieku un pēc tam arī to interesi par dzīvniekiem, tad, ja viņš jūt, ka viņš viņam var pieskārties, viņš pienāk tuvu un viņam tā sajūsma ir krietni lielāka nekā, ja tas būtu sauvaļas, tiešām sauvaļas dzīvnieks, kurš ir redzams kaut kur par tālumu. Un tad, kad mēs runājam par kaut kādam arī, cik nozīmīgi ir rūpēties par dzīvniekiem vai viņu aizsardzība, tad cilvēks jūt tādu empātiju, ka šis mīļais dzīvnieks, viņš, jā, viņam ir jāpalīdz dabā un tas ir nozīmīgi, lai mēs viņus saglabātu. Tad, ja tas ir kaut kas tur paslēpies krūmos un cilvēkam stāsta, nu, jā, bet, nu, viņš nejūt nekādu tādu emocionālo saikni ar to.
Nu, droši vien, ka tur ir atšķirība, kuras sugas mēs varam aizskart un mēģināt paglaudīt, un kuras ne, lemūri šādā ziņā ir pateicīgi?
Lemūri ir sauvaļas dzīvnieki, un to mēs arī vienmēr sakam, un ir jāsaprot, jo mēdz gadīties, ka ģimenes atbrauc, un viņas šķiet, ka viņi ir atbraukuši uz kādu cirku, un viņi tagad maksās naudu, un viņiem tiem dzīvniekiem ir tagad, nu kā viņi ir samaksājuši, un jānāk klāt, kāpēc viņi nenāk? Es taču atbraucu un samaksāju. Nu, un tad mēs, protams, sakam, nu, ja tas dzīvnieks vēlēsies pienākt, un viņš gribēs jums ar to kontaktu, tad jā. Ja nē, tad, nu, diemžēl nē, mēs nespiežam dzīvniekiem neko darīt.
Māra, pastāstiet lūdzu nedaudz arī par to, kas ir redzams jūsu saimniecībā.
Nu, mūsu saimniecībā ir redzams lauku sētas dzīvnieki. Tad ir vistas, zosis, pīles. Galvenais mums ir uzsvars uz kazām. Mēs esam arī ražojoši saimniecību, mēs ražojam sierus, pārstrādājam pienu un līdz ar to tas arī ir mūsu tāds nu, bizness, ja? Bet turismus mēs piesaistam bērnus vairāk, lai viņi, nu, viņiem ir iespēja redzēt, kā tas piens rodās. Nu, pēdējais mums arī, ko mēs iegādājamies, ir Latvijas zilā govs, jo, ja kādreiz mums bērndārs atbrauc un saka, jūs neesat īsti lauki, jo jums nav govs, tad nācās nopirkt govi. Un ar to mēs arī piesaistām daudz ārzem turistus, jā, un tu tiešām, kā arī kolēģi teica, liela nozīme ir attālumam, jā, diezgan mūs apmeklē cilvēki, nu, bet mēs nelaižam iekšā aplūkos, jo, piemēram, ja ir lielākas grupas, es nevaru garantēt, ka tur kāds bērniņš tur dos nepareizi dzīvniekam barību un ka viņam tur kaut kas iekož, vai viņš nobīstās, vai no ragiem. Tā kā mums nav tik ļoti, ka var iet iekšā aplokos. Bet aploki ir tā izveidot, ka kontakts var, viņš viņu var glaudīt, viņš viņu var barot, un tā spiekšana, kas ir no bērnu puses, kad viņam pat nevajag to stāstījumu pa saimniecību, viņam neko nevajag, viņš vienkārši grib barot to dzīvi.
Jā, mani pašu arī ir dažkārt pārsteidzis tas, jo sevišķi tad, kad bērni bija mazāki, cik ļoti viņus interesē un viņus saista tie paši vienkāršākie dzīvnieki, tiešām vistas, truši, aitas un nu, tik vienkārši lietas jā, kā kaziņas. Jā? Kā jūs to tā varat izskaidrot?
Nu, es domāju, ka viņas ir inteliģentas ļoti, ka viņas ir maziņas un tādas draudzīgas varbūt.
Māri, esmu novērojusi arī kādreiz, ka Rīgas zooloģiskajā dārzā iekšā ejot tā lauku sēta, kas ir tur diezgan drīz pa labi pagriežoties, ļoti dzīves punkts, tur vienmēr, nu vismaz manos novērojumos, čum un muģ bērni un patiešām paši vienkāršākie Latvijai ļoti tradicionāli mājdzīvnieki ir gandrīz vai tikpat apmeklēta vieta kā eksotisko dzīvnieku novietnes. Jums ar tādu novērojumu ir un ir arī skaidrojums tam, kāpēc?
Nu, tie mūsu pašu vietējie dzīvnieki, turklāt viņi ir darbīgi, kustīgi un arī skaļi.
Kas atzina, smaržīgi, jā, kas mammām patīk
mazuļi,
ļoti. Jā.
Mazuļi, tad, protams, turiet ņigu, ņegu un visai lielas jautrības un rotaļas. Nu, un tomēr jau latvietītā lauku sēta ir iekšā. Bet Rīgas zoodārs ir mazliet savādāks nekā šī te mini zoodārs.
Protams,
jo
par to šaubu nav.
Rīgas zoodārs tomēr iet uz globālākām lietām, uz augstāku līmeni, un nu, tur šie te pārmērīgi pieradinātie dzīvnieki nav īsti labi.
Tas ir stāsts arī par sugu saglabāšanu,
jā, ne? Jā, un tas ir arī stāsts par to, ka labāk vairojās un labāk izdzīvotība. Jo mums bija hadada ibisi, kuri bija izaudzēti mākslīgi. Un tik šausmīgi nāk ciemos, un tur sāk...
Tie ir putni, kaba,
šķiet, jā. Ibisi vienkārši. Melnā izskata. Nu, un viņa lien kabatās, kāpjus galvas, tur šķiro matus, taisa vaļā kurpšņores. Nu, priekš kam viņam savējie? Jā. Tā kā, jā, šiem te, kas ir izaudzināti mākslīgi, nu, ir tomēr... problemātiskāk ar pēcnācējiem.
Un, droši vien, jā.
Nu, mums ir vajadzīgs šis te kvalitatīvais materiāls, nu, kas, teiksim, varētu kaut kādā brīdī piedalīties lielajos vairošanas projektos ar mērķi, ar iespēju izlaist sauvaļā. Tāpēc arī mēs pat cenšamies nepieradināt šos te dzīvniekus pie rokām, lai viņš saglabātu to savu dabisko.
Mm. Cita darba specifika, jā, protams. Bet apmeklētājiem, kurš atnāk, viņam viens ir lielāks zooloģiskais dārzs un viens ir drusku mazāks un visos mēs, protams, esam priecīgi ierasties. Kas ir tas, varbūt jūs šī sezonas kādi top jaunumi vai kādas aktualitātes tieši Rīgas zonas?
Es domāju, ka jūs jau varat pastāstīt, kas ir tie topā.
Nē, par jaunumiem runājot, par sezonas aktualitātēm.
Tieši tā topā. Tas ir tie divas mazās tīģeru meitenes, kas, jā, viņas nav pieradinātas pie cilvēkiem, viņas ir tīģerienītes, nu, līdz ar to arī viņas uzvedās kā īstāki tīģeri. Tā kā īsti tīģeri, tā, nu, savainieki, jā. Nu, lēnām mācās tagad apgūst savu teritoriju, apgūst savu aploku, līdz apmeklētāju skatu lauku man vēl neatnāk, bet... drīz jau varētu arī būt. Nu, tāpat tās ir nesen piedzimuši ziemeļbriežu mazuļi. Arī tiem ir ļauts sava personīgā dzīve un tā kā barā tur dzīvojās. Nu, tāpat mazlietiņa agrāk ir kamielēns, jo paliels, jā, tā kā takini vēl ir, arī pārnaģi. Tā kā, jā, zinārījumā dzīvo pērtiķēnu ģimene, Geldikali Miko, kuriem arī pavasarī piedzima mazuļus. Tā kā pamazām būs.
Pavasaris kas... vainagojies ar panākumiem arī Rīgas zooloģiskajā dārzā.
Mums jau pavasaris ir praktiski visu Beidzies. Gadu. Nē, visu Jā. Gadu. Mums arī dzimst mazuļi rudens pusē un pat agrā ziemā.
Lūkā, vai es varu vēl lūgt mini zoo pārstāvjiem pastāstīt, kāda bija tā jūsu motivācija, nu varbūt paralēli bez tā, ka tā ir vienkārši tā zolīda nodarbošanās, veidot vispār šādu turismu objektu. Kāpēc jūs sākāt to darīt?
Jā, es tikai gribēju vienu teikumu pateikt. Māris teica, ka saules dzīvniekiem jābūt saules dzīvniekiem un jā, ja viņi ir paredzēti izlaišanai sauļā, noteikti, bet es pats kādreiz strādājot Rīgas zoodārzam par tīģeriem, nu ir... Zoodārzam ir daudz vienkāršāk un dzīvniekam drošāk strādāt, ja viņš nebaidās no cilvēka un no kopējiem var veikt dažādas manipulācijas. Un,
nu jā, to, ka jums ir dažādi darbs pēc,
jā,
to jau mēs sapratām.
Jā, tas svarīgi.
Bet
manuprāt,
līdz noteikti
robežai. Līdz noteikti robežai, protams. Jā. Kāpēc par sevi runājot, man ir nu, tūlīt 23 gadi un es varētu, ja es sāku, ka es pēdējos 10 gadus esmu zoodārzā, izklausās diezgan dīvaini, jā, bet... mans stāsts patiesībā sākās Rīgas zoodārzā, Es atceros sevi 3. 4. klasē, kad es bēgu no pēdējiem stundiem, lai paspētu transportu, un Rīgas zoodārzā bija, es nezinu, vai tagad ir tāds pulciņš bija.
Man šķiet, ka ir vēl, jā, es jā, arī tur esmu redzējis
vairāk paudzes,
informāciju.
Vairāk manuprāt, izaugušas ar šo ārkārtī vadīto pulciņu, un tur, tur es ieguvu tik ļoti lielu pieredzi un tik ļoti lielu mīlestību pret dzīvniekiem, pret sauvaļas dzīvniekiem, atļaujot mums darīt lietas, kuras noteikti parastam apmeklētājam noteikti neļautu darīt, un to visu piedzīvoja, tad bija tā, tas lielais, tā iekšā tā vēlme kaut ko tādu darīt. Un tad nāca Covids, Covid laiks, un Latvijā slēdza robežas, un pateicoties manam kaimiņam Sandiem, viņš mani uzrunāja, un vienkārši, principā, nejaušības pēc mēs sākām veidot vietu, bija pieprasījums pēc vietējā turisma, bija tas saucamies Baltijas burbulis, un īstenībā Covid laiks bija ļoti pateicīgs visiem, es nezinu kā Rīgai, bet ārpus Rīgas noteikti šiem privātiem zoodārziem. Nu, tās sākās.
Uh-huh. Un kā jūs izvēlējāties tos dzīvniekus, kas būs jūsu kolekcijā?
Protams, ar veselu saprātu domājot, mēs sākumā ņēmām arī tos dzīvniekus, ar ko mēs zinām, ka mēs tiksim galā. Tie bija visi mājdzīvnieki. Nu, tālāk jau drusciņu arvien eksotiskāk, ejot kaut kādai dokumentu procedūrai arī cauri līdz, nu, šobrīd jau esam tādā, es teiktu, vidējā līmenī un ar skatu uz augšu.
Mm-hmm. Ko jūs gribētu vēl atvest pie sevis un nomitināt Siguldā, ja būtu neierobežotas tās iespējas?
Ja būtu neierobežotas iespējas, mani mīlestībā vēl pastāvot Rīgas zoodārzā ir lielie kaķi, bet nu, es esmu kategoriski pret kaimiņu valstī paskatoties, kā tur lielos kaķus laustīģi ar krātiņos uz betona. Man tas iekšēji es negribētu un man tas liekas ļoti nepareizi. Nu, tad, ja mums būs šāda iespēja, tad labprāt, mēs arī to izmantot un esam gatavi darboties.
Mm. Evita, kā sākās jūsu stāsts?
Es jau kopš bērnības esmu kopā ar dzīvniekiem. Man vienmēr ir paticis maziņai vākt visu kaut ko uz mājām. Es zinu, ka tā nedrīkstēja darīt. Mamma man rāja par to, kas viss vāc mājās, ko atrod, kam vajag palīdzību. Bet tā ar tādiem savādākiem dzīvniekiem ir 26 gadu atpakaļ, kad sāku lēnām vākt visādus dzīvniekus, pirkt, nu, eksotiskos, protams, ārzemēs, kuri tiek atdalīti no mammas, kuras tirgo projām, lai pasties viņus var audzināt, pieredināt pie jebkādu pieskārienu, lai viņš būtu drošs apmeklētājiem. Nu, es teiktu tā, ka man ir ļoti liela mīlestība pret dzīvniekiem. Un viņi dod tik ļoti pozitīvas emocijas, ka to nevar noraksturot un to nevar izdarīt neviens cits kā tikai dzīvnieks. Jo pat pēc savas pieredzes var izstāstīt, ka tev ir slikts garstāvoklis, tev asars birst, bet tu aizēji pie kamieļa, apķeries viņam riņķi un tev tas viss pazūd un tu ļoti, nu, ļoti labi jūties. Un arī turismu pieredzē no cilvēkiem. Es esmu novērojusi, kad atnāk ar sliktu garstāvokli, bet iet iekšā un nāk ārā pēc tam ar pozitīvām emocijām. Un es uzskatu, ka dzīvnieku mīlestība dod ļoti daudz cilvēkam pozitīvas emocijas. Un tāpēc arī es veidoju to, ar katru gadu arvien paplašinājos vairāk, nu, tā kā dzīvniekus iepirku. Un tā, nu, viņš ir tapis.
Un pēc kāda principa tieši tās sugas, kas nonāca pie jums?
Nē, ar konkrētu mērķi. Pēdējais, kas man bija konkrētais mērķis, bija rudie ķenguri, kurus es arī realizēju un dabūju un nopirku un viss ir kārtībā. Vēl ir mērķis, protams, sapnis viens. Viņi dārgi dzīvnieki tāpat ir, bet nu, es ceru, ka piepildīsies un tās ir kapibars.
Jā, tās tagad ļoti populāras zināmās multfilmas pēc arī un vēl tur visādi interneta joki ar viņām ir bijuši.
Es biju zoodārzā Itālijā, kur turists laid klāt pie tām kapibarām, un viņš ir tik mīlīgs, ka nu, tas bija ļoti, ļoti patīkams emocijas. Ļoti skaisti. Man viņi ļoti fascinēja tie dzīvnieki.
Māra, kā sākās līcīšu stāsts? Kā nolēmāt, ka kaziņām nevis vienkārši jādod piens un jātaisa no tā produkti, bet arī jālaiž apskatītāji? Klāt.
Nu, pirmie jau turisti sāka braukt, mēs jau vispār to neņēmām kā maksas pakalpojumu, mēs divus gadus strādājam atvērti vairāk kā reklāmu, nu, reklamējām savus sierus, un līdz ar to mums Rīgas tirgu un Latvijā bija nopērkami mūsu sieri, lai cilvēki lai redz, ja, un to jau mēs tā zinām, ka labākā reklāma ir caur bērniem, un bērni apmeklēt mūsu saimniecību tādā veidā radās, un tam mēs tā domājam, bet redz, ar vien vairāk paliek, ja, nu to jau vairs nevar savienot, jāsāk par to ņemt naudu, un tā mums radās tas turisms kā biznes jau, un tagad es teikšu, ka viņš ir pārņēmis jau ražošanu, un tas ir jau mūsu tāds ienākums, veidojās vairāk tieši par turismu.
Nedaudz palasīšu arī, ko klausītāja raksta. Anna saka, agrāk zvēriņus bērni sastapa laukos pie vecvecākiem, tagad tādu saimniecību, kur būtu dažas gotiņas, cūkas, vistubars, ir retums. Mēs bijām līcīšos ar bērniem, viņiem ļoti patika, bet bērnībā mums tā bija ierasta ainava, ne īpašs turisma brauciens. Jā, es arī gatavojoties šai sarunai, domāju, ka man jāpajautā, vai arī jūs sastopat savā klientu lokā tādus, varbūt, nu, droši vien bērnus vairāk par kuriem mēs tā kādreiz ironizējam, nu, ka tas jau domā, ka paciņa piena pati no sevis uzrodas, no rūpnīcas veikala plauktā, ja nevis no gotiņas. Ir tādi bērni, nonāk arī jūs redzeslokā.
Ziniet, tie jau vairs nav bērni, ja tādi pie 30 gadu cilvēki daudz lietas nezinu, nesaprot.
Nu, piemēram.
Tā cāļa rodās, ja viņš prasa, vai tā vista, tai, es saku, 21 dienu, nu, tad izšķiļās cālēns, viņš prasa, kā tas ir 21 dienu, viņš tur ir tā vista, iet pie tās olas, vai kā, nu, pilnīgi tāds, liekas, pamatus nezinu. Un tad ir tāds, ka es prasu, vai tad botānika, vai tur nemācījās skolā, taču it kā to arī māc. Bet, laikam, svarīgāk ir redzēt, jo tur tā viena stunda, ko skolā varbūt skolotājs pasniedz, jā, tas iziet no galvas, bet viņš atbrauc uz vietas un to visu redz, un ja vēl ir iespēja padzīvotais laukos, jā, nu, būt ikdienā tam bērnam. Tāpēc mums tagad ir tāds turismas LV glempingi. Ir kopdarbībā ar latviešu biedri, latviešiem ārzemēs ir uztaisīta tāda glempinga, kur cilvēki var atbraukt, nakšņot ar ģimeni un no rīta iet jau rīta gaitās pie dzīvniekiem un pabūt saimniecībā. Tā ideja ir tāda, nevis tikai, ka nakšņo, bet arī atrodas saimniecībā un izmanto visu tās, ko dod saimniecība, tā lauki.
Jā. Vai īstam no rīta piedalīties slaukšanas procesā vai tam līdzīgi, ja?
Jā.
Inese vaicā, un tas tad jautājums Mārim pāradresēju, kad mazie tīģerēni varētu iznākt tajā aplokā, bijām pirms divām nedēļām zoo skatīt tīģerīšus, neredzējām. Prognoze.
Viņi katru dienu tur ir.
Aha.
Savukārt, ja viņi aizgājuši pačučēt, tad viņi ir aredzami kamerās, kā viņi tur čuč. Bet, saprotiet paši, nu...
Notrāpīt nav tik vienkārši.
Īģerēns ir jauns, īģerēns paspēlējās, un tad viņš grib pagulēt. Un tad viņš atkal spēlējās, un tad ir atkal laukā. Tā kā no rīta puses reālāk viņi tur ņemās. Pusdienlaikā varbūt vajadzētu mazliet pagulēt, un tad jau atkal tālāk. Tā kā katru dienu viņi ir.
Laimes spēle vārtu sakot, jā.
Nu, prostītiņi var būt.
Es atgadināšu klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par dažādām iespējām apskatīt un pieredzēt dzīvniekus lielākos un mazākos zooloģiskos dārzos un arī lauku saimniecībās un sarunā. Par šo visu piedalās Māris Lielgalns no Rīgas zoo, Daniels Kalvišs no Siguldas zoo, eksotisko dzīvnieku parku Dundagā pārstāv Evita Laukštēnu no Lauksētas līcīši Māra Liepiņa un Saruņa ģimenes studijā mēs tūdaļ arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Nesen plašsaziņas līdzekļos nonāca tāds stāsts, kas pievērs arī mūsu uzmanību, ka kādā mini zoo bija tāda situācija, ka ponijas bija līdz asinīm sakodas vienam 5-gadīgam bērnam ausi, iespējams, ka jūs dzirdējāt arī par šo vecākiem, pat nācās vest viņu uz slimnīcu un varbūt šīs dienas sarunas kontekstā tad jārunā drusku par to drošības aspektu. Tas iezīmējās jau arī pašā sākumā, kad jūs to jau pieminējāt. Kāds tas jūsu viedoklis? kur ir velkama tā robeža starp apmeklētāju pašu, uzvedību, atbildību un atkal zooloģiskā dārza saimnieku, jā, visu attieksmi pret drošības jautājumiem?
Nu, noteikti visus nevar likt. Es gribētu teikt, ka cilvēki ir pārdroši. Viņi atbrauc un ne visi, bet nu, viņiem šķiet, ka ar viņiem nekas nevar notikt. Un, nu, tad tas ir pieredināts dzīvnieciņš un cik viņš mīļš. Un cilvēki ir pārdroši, viņi liecās pāri, viņi mēģina dzīvniekus satvert, paraut un pastīties, kas nu būs, vai... Nu, dažādas muļķīgas lietas dara, un nu, jebkuram dzīvniekam ir zobi un mute, un mēs...
Un instinkts arī varbūt
jā,
sevi pasargāt. Sevi
aizsargāt, vai ka lamas vai alpaka iespļauj, nu, tur mums tā kā tādas sūdzības nav bijušas, bet tas, ka iekož, jā, mēs vienmēr ļoti, mēs viņam izprast, kāpēc tas notika, un tad mēs arī paskaidrojam, jā, kā tas ir noticis, jo nu, vismaz mūsu zoodārzā ir vietas konkrētas, kur drīkst barot, un ar to barību, kas ir iegādāta tikai pa mums, tādā veidā mēs esam diezgan ievērojami samazinājuši to barošanu nelikumīgo, ko cilvēki stiep no mājām maisos, ir arī tādi, kas tāpat pakluso vēl kārā, nu, to mēs aizrādam. Bet, jā, katru gadījumu mēs cenšamies analizēt un saprast, kuri, nu, pārstrātā ir tomēr apmeklētāja neuzmanība vai tāda pārdrošība.
Mm-hmm. Nu, jā, tur laikam tas stāsts bija, ka tiešām ponijs bija pavisam brīvi pieejams un viņš tika barots un tas bērniņš ar to savu ausi bija tieši tādā augstumā, tā kā tie ponija zobi un kaut kā tur tajā barošanas procesā tam mazajam zirdziņam varbūt kaut kā likās, jā, ka tas ir kaut kas, ko var likt uz kārā zoba, bet šī barošana tā ir minizo, tāda pievienotā vērtība, vai ne?
Jā, protams, un pie mums brauc tieši, lai...
Lai pabarot.
Lai barot.
Lai pabarot.
Jā, nu, mēs... sūtam no ārzemēm ļoti speciālu dārgu barību, lai tā, kā kur ir droši, pat 3 gadiem mums neviens dzīvnieks no pārbarošanas nav aizgājis taisaulē, un ir, mums ir limits, un ja atbrauc pie mums vakarpusē, var gadīties, ka...
Pabarot vairs nevarēs, jā. Jā. Nu jā, jo Rīgas zooloģiskajā dārzā man šķiet tā ir mūža sena problēma, ka dzīvniekus barot ir stingri aizliegts un visās zvēru novietnēs ir šīs te zīmes un tomēr man arī retu reizi aizējot ar savējiem uz zooloģisko dārzu Rīgā vienmēr uzsit asins, nu ka ir jāredz, ka atkal kāds kaut kur kaut ko mēģina tajā sprostā vai aplokā iesviest. Vai ir kaut kāds uzlabojums šai ziņā, Māri?
Tas ir, jā. Kad ar šādu mini zoodārzu pievienoto vērtību nāk uz zoodārzu, uz Rīgas zoodārzu, un tad mēģina to visu turpināt.
Bet tā problēma, ja es domāju, Rīgas zooloģiskajā dārzā ir vēl pirms Latvijā vispār bija kāds zooloģiskais dārz mini zoo, ne?
Tur jau tā lieta, ka cilvēkiem tik un tā gribas būt tuvāk, un kādā veidā var izraisīt tā dzīvnieka tuvošanos. Nu, tak, kaut ko mēģinot piešmaukt, nu, piedāvājot, jā, un tad reizēm gadās visādi, jo, nu, to eksotisko it īpašu dzīvnieku tas svēders ir tāds diezgan cimperlīgs. Un tieši tāpēc arī mēs, barošana ir liela zinātne, un tāpēc turiet viss pa gramiem, un tur tiek skaitītas kalorijas, tiek skaitītas minerālvielas. Šajā gadījumā man patīk tāds piemērs ar koka mucu, kas sastāv no dēlīšiem. Mums katra dēlīša atrodas, teiksim, uzrakstīts kāda minerālvielas vai vitamīna vai nu, šīs te vielas daudzums. Un cik vesels dzīvnieks būs, ja tie dēlīši ir garāki? Tam zemākajam, īsākajam dēlītim. Ja, ja kaut kādas vielas pietrūkst, nu tad loģiski, ka viņš būs tikai tik vesels. Pārējās var būt pārpildīts un pilns, tas pilns dēlīts, ja, bet viņš vienalga nebūs, nejutīsies labi. Tāpēc zoodārzā mēs cenšamies sabalansēt visu šo te barību, lai visi dēlīši būtu vienāda garuma un riktīga muca.
To sapratām, jā, bet un vai apmeklētāji tagad ar jums sadarbojas šai ziņā?
Savukārt pārbarojot, mēs šo te balansu jaucam. Nu, uzlabojumi ir, cilvēki daudz prātīgāk uzvedās, jā, un patīkam ir arī tas, ka viens otru audzina arī tas.
Tas varbūt darbojas labāk par novērošanas kamerām, vai ne?
Nu, tas neapšaubām, jo tad tas ir momentālā rīcība, kas uzreiz izraisa secinājumus. Jā, ka ja mēs aiziesim pēc kāda laika un, teiksim, šeit no studijas stāstīsim, ka nē, vajag to un to barot, tad tas arī varbūt tas nav. Tā, bet tie, kas ir sadzirdējuši šeit, tie aizējot uz zoodārzu, atkal skaidrot tiem pārējiem, ka tā kā nevajadzētu darīt.
Nu jā, skumjākais jau tas man šķiet, ka vienkārši bērni redz, ka vecāki pārkāpja kaut kādus skaidri definētus noteikumus tur pie tiem būriem, un tad viņi droši vien paši arī izaug par tādiem pašiem pieaugušajiem.
Tad mazai arī to varēs darīt. Jā. Tāda ir tā doma.
Jā. Evit, kā tas ir pie jums? Jūsu apmeklētāji arī var barot jūsu dzīvniekus? Un pēc tam otrs jautājums arī par tiem drošības aspektiem, jo jūs teicāt, pie jums tomēr dzīvnieki ir brīvā vaļā pieejami apmeklētājiem.
Nu, es ļoti neļauju barot turistiem dzīvniekus, jo man jāredz pašai, ko kurš dabū, ko kurš apēd, ja? Jo tomēr viņi staigā brīvestībā un vecāki neapdomā to, ka viņš ar to trauciņu var apdraudēt bērnam dzīvību, un tāpēc es vairs tā kā baigi neļauju barot neko. Paši tā kā skatāmies, kas un kā. Nu, ja kāds ir atbraucis ar burkānu savu, tad es ļaujai žogu izbarot to burkānu, kas ēd, ja? Bet tā citu neko. Drošības ziņā, kas visnedrošākais ir, ka vecāks atstāja savu bērnu novārtā un neskatās, kur viņš paliek. Nu, tā ir diezgan bieža pieredze, ik sevišķi ar jaunajām mammām. Nu, ja ir omīts ar bērniņiem atbraukuši, tad zin, ka viss būs kārtībā, bet jā, diezgan es novēroju, ka taisa selfijas un neredz, kur paliek bērns, tiemžēl. Bet savādāk jau nekas, un vēl tas traģiskākais ir, kad ir tas mīles laiks tiem dzīvniekiem, tad tie puiši ir tādi, neapmierināti ar dzīvi, ja. Bet tad es paskaidroju, ka tam un tam ir mīles laiks, pie tā varbūt labāk baigi netuvoties. Bet ir arī cilvēki, kur neatpazīst, kas tas tāds ir, ko es nosaucu, un tad ir jāiet rādīt, kas tas pa dzīvnieku ir un kurš ir tas puiss. Nu, tā diezgan sekoja līdz tam visam. Tā, kaut kā.
Bez incidentiem?
Ir trāpījies, ka zebra paņem pirkstiņas kadreiz, kad dod kādu burkānai žogu, ka iegrūst tos pirkstiņas pa dziļu mutē, jo zebrai visriņģi ir zobi un... Un tas, protams, sāp, bet tā, tāds baigs kaut kas nav noticis.
Jā. Māra, vai jums ar kaziņām ir kādi drošības izaicinājumi vai barošanas ierobežojumi?
Es noklausījos kolēģis un domāju, paldies Dievam. Man vienkārši zāle aug apkārt, un kad brauc ekskursijas, nevar jau noturēt. Tie bērni vienkārši paši sāk skriet pļavā, plūkt ziedus, tā kā teikt, pļaut to zālu un baro, un, vai tur krūmiņu, man nav tādas problēmas, ja, ka būtu kaut kas. Es vairāk uztraucos par to, ka, lai kādam kaut kas nenotiek, ja, kā es jau sākumā teicu, tad mēs parasti vecāki, ja ir klāt, mēs esam mierīgāk, mazās ģimenes. Tāpēc mums ir tas pieteikšanās laiks, tā ka mēs strādājam, mums ir vienmēr atvērts, bet mums ir vienmēr jāpiesaka ekskursija, jo mēs ejam līdzi, ja mēs skatāmies, kas notiek. Tā kā tā barošana, tas ir ļoti svarīgi, es to arī ievēroju, ka tas ir tas pamats, ko viņi grib to saikni saņemt, ja, tie bērni. Un arī pieaugušiem, tas ir visai ļoti normāli, bet mums nav problēmas ar barību, ja, tādā ziņā.
Un drošības kādi izaicinājumi?
Tāpēc mēs nelaižam, piemēram, arī aplokos, jo kaza tīri var bērnam acis satraumēt, tikai grozot galvu, jo viņai ir ragi, ja? Un viņai pat nav ne jābaro nekas, vienkārši, ja ielaiž bērnu, kuram ir 5-6 gadi pie kazām, viņi var satraumēt, un tāpēc mēs nelaižam iekšā, un arī, kad notiek bērni iet tuvāk, mēs arī sakam, klāt pavadošajam, ja, kas pavada ekskursijas, tad, skatieties rakus, ja, tā kā nav nekādas problēmas.
Vēl gribēju vaicāt, Andrejs raksta mums, kā Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvji vērtē, ka ir vecāki, kas mudina bērnus un arī paši dod zoozvēriem tur pats aplūktu zāli. Jā, tas nav kaut kāds kaitīgs našķis, bet kā lai es savam pirms tam instruētajam bērnam paskaidroju, ka arī zālīti nevar?
Redzēt, te ir tā atšķirība starp mini zoodārziem un Rīgas zoodārzu.
Nu, te par Rīgas jautājumu.
Mazie zoodārzi var iztaigāt līdzi un kontrolēt. Un tāpēc var atļauties to barošanu. Mums iziet cauri gadā 300 tūkstoši. Un mēs nevaram nokontrolēt katru, ko kurš iedod. Un tad vienā brīdī vieniem ir pa daudz, otri nav dabūjuši, un tad ir balans izjaukti, un tad ir ziepe. Nu, vienkārši tikai jāstāsta tomēr.
Mm-hmm. Nu jā, jo tētis vaicā par to, nu, ka tas taču nav nekāds kaitīgs našķis, bet jā. Viņš ir savu bērnu instruējis, paskaidrojis, ka zālīte nevar, un tad viņš redz, ka tur citiem šķiet, ka var.
Tāpēc, ka vieni dabū par daudz, un tad, kad ir paēduši par daudz kaut kādus našķus, nu, teiksim, zāli nav tas našķis, jā, bet, piemēram, tos pašus burkānus saēdušies, vai kāpostus, vai kaut ko tam līdzīgi, tad viņš beigās vakarā neapēd to, kas viņam pienākās. Un tad viņš ir dabūjis to salausto muciņu. Mm. Viena ir pa daudz, otra ir pa maz, un tad ir problēma. Mm. Tāpēc arī, jā, zoodārzā tomēr dzīvniekus barot atstāsim darbinieku ziņā.
Jā, bet jums ir viedoklis, jo var jau arī sekot tam laika grafikam, cikos kādi zvēri tiek baroti un staigāt līdzi un visu smuku apskatīt. Kāpēc mums vispār un bērniem īpaši tik ļoti gribas redzēt, kā tas dzīvnieks ēd? Kas tas ir pa fenomenu?
Nu, tad tagad ir jānāk uz zoodārzu, jo atsākušās ir dzīvnieku barošanas demonstrācijas, noteikti laika, noteiktā vietā, noteikti dzīvnieki, un tad var skatīties. Jā, apmeklētājiem nebūs iespēja barot, bet...
To
varēs redzēt. Mm. Nu, vienkārši ir tas, ka tas barošanas laikā dzīvnieks ir aktīvs. Un tad ir kustība, tad ir darbība, un tad ir kaut kas interesants varētu būt. Tad tur divas kazas baro ēda reizē, vienai nepatīk, iebaksta otrai sānā, tūlīt tās ir lieli prieki skatītājiem. Ja? Nu, tā kā tur ir darbošanās, tā ir aktivitāte. Un tāpēc arī mēs patiesībā veicinām šo te aktīvu darbošanos, apgrūtinot viņiem to ēšanu. Nu, tas ir uztaisot dažādus galvas mežģus, lai dažādus labirintus, dažādus apgrūtinājumus, kastes, bumbas, bļodas, tādas, vai noslēpjam kaut kur barību, nu, tad ej meklēt, un tad tu tērē laiku tam visam, un tad tas dzīvnieks arī ir aktīvs ilgu laiku.
Mm-hmm. Daniela ir viedoklis, kāpēc mums tik ļoti patīk skatīties, ka kāds ņukā iekšā.
Jā, es varu pilnīgi piekrist Mārim, tas ir tā kustība, tā sajūta, un sajūtot varbūt tā dzīvnieka lūpas, ka cilvēki pārsteigt, ka kamielam tik mīkstas lūpiņas, un viņš pieskarās, viņam ir ekstāze pat pieaugušiem vīriešiem, kuri kasē saka, ka viņi neies vispār zau, viņam neinteresē, un tad māma viņus piespiež, un beigās ir tie, kuriem visvairāk patika. Jā.
Tie tēti, kuri negribēja braukt, jā.
Jā, tā sanāk. Nu, tas tāds, man liekas, cilvēcīgi, jā, tas tāds... pieredzēt kaut ko, jo skatīties jau var arī pat televizoru un grāmatās, bet tā, to sajust un to elpu un to dzīvnieku siltumu, tas ir kaut kas cits.
Un te ir arī mazliet tā visvarenība, ka es pabarošu es, un tad tas dzīvnieks atsauksies. Bet nu būtiskākais ir tomēr tos selfijus bišķiņ pieskatīt. Starp citu, būtiskā lieta, ja tu baro dzīvnieku, tad skatie, vai glaudi to dzīvnieku, tad skaties uz to dzīvnieku. Nevis kā bieži gadās, kad bērns glauda dzīvnieku, mammu, pagriez galvu otrādi, nu, tu redzi vairs, ko tu dari. Ielie tādi paši darās, jā. Tā kā, tad, kad tu kontaktējies ar dzīvnieku, tad esi koncentrēts un kontaktējies ar to dzīvnieku. Nevis skaties kaut kur riņķī. Nu, tad tā roka ātri paslīd uz mutes pusi. Nu, kas viņam nevar aiztaisīt muticēt, dzīvnieks? Aiztaisa.
Nu, dāmas, tad jūsu versija par to, kāpēc mums tik ļoti gribas barot tos dzīvniekus. Evita.
Nu, droši vien jau, ka tas ir interesanti, kad viņus var pabarot, novērot, kā viņi to dar, kā viņi ēd, kā viņi uzvedās, kā tas viss notiek. To, nu, ne jau tu katru, visur to redz, nu. Es domāju, ka vairāk piesaista arī tas, kad var papaijāt, tad viņš tā kā pietuvojās, tā doma ir tāda ar barību, ka vairāk varēs nu, tā kā piesaistīt to dzīvnieku. Bet mans uzskats ir, ka tā jau īsti nav, ja viņi ir pēduši, viņi nemaz tā nu, nenāk uz tiem burkāniem vai vienalgus, ko viņš var tāpat samīļot arī bez varībām, bez jebko, nu, lai to nebūtu ienašķi rokās.
Māra, teiksiet, ko par šo arī?
Es domāju, ka tās ir tās piecas maņas, kas atdzīvojās uzreiz, un atbildības sajūta varbūt parādās tā atbildība, ka es varu, viņš maņē, viņš nāk pie manas, individuālais kontakts. Tur kaut kas tāds filozofisks ir iekšā.
Mums ir klausītāji arī, kas raksta, ka zooloģiskais dārzs ir cilvēces augstprātības un egoisma augstākā pilotāža. Arī tāds viedoklis, vai šim būtu ko piebilst?
Nu, labi. Ja tas tā ir, tad lai dzīvo viņi brīvībā, ok, viss notiekās, bet diemžēl daudzos gadījumos ir tā, ka tā brīvība un tā daba ir tā, tā sāgandēta, ka tur vairs īsti nesanāk. Un lai arī cik augstprātīgi. Un kā mēs gribētu sapņot par to visu, jā? Bieži vien zoodārzs ir pēdējais patvērums dažādām dzīvnieku sugām. Arī mums zoodārzā, Rīgas zoodārzā, ir četras gliemežu sugas, kuras dabā ir iznīkušas, tās pastāv vairs tikai zoodārzos, un mēs ļoti cītīgi piedalāmies reintrodukcijas projektā, atjaunošanas projektā, viena porcija jau ir aizgājusi pirms vairākiem gadiem uz Franču Polinēziju, uz atjaunošanu, uz izlaišanu dabā, caur Angliju. Tā kā domājam arī vēl kādu. Bet ļoti daudz ko ietekmē šīta melnā kastīte.
Māris rāda savu viedtālruni, jā. Jo?
Nu kā, nu cilvēkam ļoti gribas selfijus. Te jau arī vairāk reiz pieminēja. Gribas tos selfijus, jā, un es tagad tādu dzīvnieku ar šitādu dzīvnieku un tā un šitā, bet tie daudzie neskaitāmie selfiju pamazām patiesībā notrulina to sajūtu un to vairs nepietiek. Tā ir tā kā gandrīz vai atkarība. Gribas vēl kaut ko vairāk. Nu, ar suni nobildēties, ar kaķi nobildēties, kas tad tas vairs ir, jā? Man vajag kaut ko ekskluzīvāku, jā? Lai tie pārējie, kas skatās tur to Facebooku, jā? Tie, kas tūlītās ņemt un laikot, un tā laiku kultūra, tas ir briesmas patiesībā, jā? Un vēl tāpēc kāds... man jāiet pie tā tīģera bildēties.
Vēl kāds klausītājs mums raksta, ka Reikjavikas zooloģiskajā dārzā ir tikai tie dzīvnieki, kuri sastopami Islandes dabā. Protams, tas saistīts arī ar veterinārajiem noteikumiem ievest uz salas cits dzīvnieks, bet galvenokārt tas māca sabiedrībai, ka dzīvniekiem ir jādzīvot tikai tajā vietā, kur nu dieviņš nolicis atbilstošos klimatiskajos un floras apstākļos. Neatzīstu eksotisko zvēru turēšanu Latvijā.
Nu, manuprāt, daudz cilvēku vispār nezin, no kurienes tie dzīvnieki zoodārzos ir.
No kurienes viņi ir?
Ļoti maz, man liekas, maz, droši vien, es zinu, Mārim varbūt ir vairāk datu, domāju, mazāk pa procentu ir tie, kuri ir noķerti un ielikti zoodārzā. Mums, kad zebras staigā ārā minus 10 grados pa sniegu, viņas ir laimīgas, mums prasa, kā viņas taču ir no Āfrikas, nu, kā viņām nav augst. Viņas jau paaudžu paaudzēm dzīvo Eiropā, un nu, ko tad mēs tagad darīsim? Mēs viņas sūtīsim uz kautuvi vai likvidēsim vai izlaidīsim sauļā? Nu nē. Tā kā tie dzīvnieki, kas dzīvo zoodārzos, viņi dzīvo ilgāk nekā sauļā, savu laimīgo mūžu, un nu, to jau var redzēt, vai dzīvnieks ir apmierināts, un viņam ir skaista spīdīga spalva, un viņš jūtās labi, vai viņš nu, tāds saguris. Tā kā dzīvnieki ir jau paaudžu paaudzēm audzēti zoodārzos, un viņi tam ir radināti šeit.
Evita, varbūt par šo vēl ko vēlas piebilst?
Nu, mans uzskats arī ir, kad ir vajadzīgs zoodārzs Latvijā, jo cilvēki gūst ļoti lielu pieredzi no tā visu un paties emocijas. Un es uzskatu, ka viņi ir vajadzīgi, jo brīvastībā mēs to noteikti nevarēsim nekad redzēt. Un ir daudz sugas, kas iznīkst, ko Rīgas zoodārzs mēģina saglabāt, lai viņi būtu, un tas ir ļoti, ļoti skaidrs.
Nu jā, un tur jau ir arī tā izglītojošā funkcija, kā Daniels jau pieminēja.
Lai arī ļoti daudzi cilvēki ceļo visur, kur riņķī.
tomēr vienklopus apskatīt tik daudz dažādus faunas pārstāvjus no visas pasaules. Pa lētu naudu, teiksim tā, ja, kur jūs pa tādiem cipariem varat aizkļūt, ja, un redzēt šo pašu. Nu. Otrām kārtām arī tie paši retie dzīvnieki, kas tiek nu, teiksim, dažādās vairošanas programmās, nu, nevar vienā zoodārzā turēt visu populāciju. Teiksim, tīģeriem pašiem, ja, mūsu amūras tīģerim, tad ir apmēram 500 dzīvnieki nebrīvē. Nu, viens zoodārs to nevar atļauties, tāpēc visi kopā pa druskai, un tad arī ir iespējams uzturēt šo te nebrīvas populāciju, ja, kvalitatīvu. Un tad, ja veidojās šis te reintrodukcijas iespējas, ja, nu tad izmanto šo materiālu. A, ja mēs tikai tur iziesim uz tur dienvidos uz eksotiku, tad var iznākt pamaz.
Mm-hmm. Manuprāt, vecākiem tas arī jāsaka saviem bērniem, kāpēc tas zoodārs ir. Nu, zoodārs nav, lai mēs viņus saķerām, ielikām būros un mēs nākam skatīties. Tas ir, manuprāt, tas kaut kāds pagājušais un aizpagājušais gadsimts. Kā, ja nāk ar pareizu domu uz zoodārzu, tad daudz, ko, daudz kas sakārtojas un daudz ko tu vari saprast.
Mm-hmm. Tāpēc jau arī zoodārzos tiek veidota ne tikai ir šis te dzīvnieks, jā, bet arī tā vide riņķi apkārt.
Vēl kāds klausītājs vaicā, vai šogad plēsēju barošanu varēs vērot, tas arī acīm redzot ir par Rīgas zooloģisko dārzu. Tur ir kaut kas īpašs ar to plēsēju barošanu?
Nu, tas ir krietni sarežģītāks variants. Nu, katrā gadījumā nu, mūsu lauvas un tīģeri jau ēd un ēd. Un kalī ik pa laikam pusdienu porciju iznes arī savā lielajā ārā aplokā apēst. Jā. Savukārt, nu, lauvu barošanu un ēšanu jau bieži vien var arī redzēt internetā, neizejot no mājas, jo tiešā ir des kameras strādā un tur jau var redzēt arī iekštāpu mītnes. Jā.
Interesanti, ka kādam tieši to tā gribās, tāpēc, ka man viena no stindzinošākajām pieredzēm zooloģiskajā dārzā bija, kad es nejauši, es šķiet pašās darba dienas beigās, 5 minūtes pirms slēgšanas, tur pie lielas čūs, kas baidos tagad samuldēties, varbūt pitona, tā akvārija tumsā redzēja, kā tur balta pelīte ir iemesta un kā notiek tas process, kā viņa bēg un kā tā čūs, ka viņa lēns, tas nav kaut kas tāds, ko man gribētos vēlreiz skatīties, bet nu jā.
Tāpēc ir jāsaprot, ka dzīvnieki nav tikai mīlīgi, viņi var būt aizsargāties protoši.
Nu jā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Mārim Lielkalnam, no Siguldas zoo Danielam Kalvišam, no eksotisko dzīvnieku parka Dundagā Evitai Laukšteinai un arī no lauku sētas Līcīši Mārai Liepiņai. Paldies arī visiem, kas jautāja, rakstīja un redzīm šodien veidoja Sarmīti Kolāti. Pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs, pie mikrofona es Agnese Linka. Bet rīt ģimenes studijā man kolēģi Mairita Znotiņa tiksies sarunā ar Ingu un Ivaru Stūriem. Viņi ir ģimene, kurā aug gan katram savi, gan pāri kopīgie bērni, un laika gaitā viņi ir daudz pieslīpējušies, mācījušies, kā veidot stabilas un cieņpilnas attiecības, un kā būt patiešām labiem vecākiem, tā kā tas ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.